Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji 67 pozitivnih na COVID-19 u posljednje 24 časa. Testirano 3644 ljudi, drugi dan bez preminulih. Epidemiološka situacija je povoljna, ali broj novoobolelih na dnevnom nivou sporo opada, ocenjuju stručnjaci. Posle Ciriha i Frankfurta, Air Srbija od danas ponovo leti za London i Beč. Vernici islamske veroispovesti proslavljaju Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Obeležavamo dan slovenske pismenosti i kulture, položeni venci na spomenik Ćirilu i Metodiju u Beogradu. Sutra vetrovito s kišom i pljuskovima, povremeno temperatura do 22 stepena. Prema najnovim podacima objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja, u Srbiji je u posljednja 24 časa testirano 3644 lica, od toga je pozitivno bilo 67 građana, što je manje od 2% testiranih. Već drugi dan nije bilo preminulih. Detaljnije informacije očekujemo tokom emisije. Prema današnjim podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, u turskoj fabrici Kaizen u Smederevu kod još dve osobe potvrđeno je prisustvo koronavirusa, tako da je u toj fabrici do sada potvrđeno ukupno 23 slučaja. Svi su hospitalizovani. Za oko još 50 ljudi očekuju se rezultati. U Smederevu su od početka epidemije registrovana 162 slučaja zaraze COVID-19, u Smederevskoj Palanci 69, u Velikoj Plani 36. Epidemiološka situacija je povoljna, ali broj novoobolelih na dnevnom nivou sporo opada, kažu stručnjaci. Epidemiolozi poručuju da mere zaštite i dalje imaju ključni značaj za privođenje epidemije kraju. Pripremila Ivanka Joksimović.
Lakša klinička slika obolelih i veći broj asimptomatičnih slučajeva deluju ohrabrujuće, kaže imunolog Srđa Janković. Očekuje da tokom leta bude dan bez novoobolelih.
Ključna poruka je da epidemija jenjava, da je čak i broj ljudi koji su teže obolili, odnosno na ukupan broj obolelih, drastično smanjen, što naravno ne možemo baš odmah da pripišemo biološkom slabljenju virusa, mada i to proces koji očekujemo, jer takva je evolucija virusa, ipak u ovom trenutku to pripisujemo više jenjavanju same epidemije. Virus se prosto manje prenosi, manje stiže do osjetljivih osoba.
Da nije bilo novih žarišta, pad broja obolelih bio bi stabilniji, ističe Janković. Nova žarišta su Vranje, Leskovac, Smederevo i Zaječar. Janković očekuje da će virus ostati lokalizovan i dodaje da je najvažnije da ne dođe do ubrzanog prenošenja virusa.
To je da bude ne jedan drugi talas, nego mnoštvo potencijalnih talasića. Zašto? Zato što ako budemo stražarili, ako budemo sprovodili taj nadzor, pogotovo na granicama, ali i unutar granica, ako budemo rano otkrivali svakoga ko unese virus ili se zarazi opet od nekoga koji je uneo virus, pričamo o situaciji kada ga ne budemo imali više u zemlji, kada budemo imali nula slučajeva, ako to budemo radili pažljivo, mi nećemo dozvoliti ni jedan veliki talas.
Sve mere koje su na snazi kao preporuke još uvek su značajne, ističe epidemiolog Branislav Tiodorović.
Vrlo je bitno da ljudi shvate da je to jedna obaveza koja će nam obezbediti da što pre vidimo kraj ovoj epidemiji, da eventualno se pripremimo ako se virus održi na južnoj polulopti, a to je poslednji uslov.
Da bi se proglasio kraj epidemije, potrebno je da prođe 28 dana bez novootkrivenih slučajeva.
Evo sada detaljnijih informacija. Podsjećamo, u posljednje 24 časa testirana 3644 lica, pozitivno 67 građana, to je manje od 2% testiranih, drugi dan zaredom nije bilo preminulih. Na respiratorima je 12 obolelih, a u bolnicama je 658 lica. Od početka pandemije testirano je u Srbiji 217.856 građana, do sada je ozdravilo njih 5857. U većinski srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednje 24 časa nije bilo novih slučajeva zaraze virusom. To je saopšteno iz kriznog štaba u Severnoj Mitrovici. Ukoliko želite da odete na Kosovo i Metohiju, podsjećamo da su na snazi i dalje mere odlaska u karantin, javlja Andrej Igić.
Ono što za sada možemo da nazremo jeste da početkom juna može da se očekuje opuštanje mera oko prelaska administrativnih punktova, ali preciznih najava da li će se to tada i dogoditi za sada nema. U blokadi su svi koji čekaju da iz centralne Srbije pređu na Kosovo, a u blokadi su i oni koji bi sa Kosova na nekoliko dana u centralnu Srbiju da završe neke svoje obaveze i da se onda vrate. Za sve koji ulaze na Kosovo obavezan je karantin koji traje 7 dana. Međutim, stvari se polako vraćaju na svoje mesto na vreme pre izbijanja pandemije, pa je tako moguće preko Merdara ući u centralnu Srbiju. Od 2. juna očekuje se treća faza olakšavanja mera kretanja, te u tom paketu možemo da očekujemo i novi olakšavajući protokol o kretanju ljudi.
U nedelji pred nama Ustavni sud u Prištini treba da odluči da li će biti formirana nova vlada ili će se ponovo ići na izbore. Od odluke suda zavisiće i ko će Prištinu predstavljati u nastavku dijaloga sa Beogradom ako do toga uopšte dođe, kaže za RTS predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Podseća da je glavni preduslov za to ukidanje takse od 100% na srpsku robu. Kaže da je pre toga neophodno da Priština razreši političku krizu i odluči ide li na još jedne izbore ili ne. Pripremila Marina Bajić.
U Kosovskoj skupštini trenutno je neznatna većina političkih stranaka za formiranje nove vlade, dok su Samoopredeljenje i Demokratska partija za nove izbore. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun podseća da je nepoverenje vladi Aljbina Kurtija izglasano u martu i da takva situacija samo dodatno usložnjava već i onako komplikovane odnose Beograda i Prištine. Da bi, kaže, dve strane sele za pregovarački sto, prvo moraju da se ukinu takse, a zatim da se reše i trenutna politička kriza na Kosmetu kako bi Srbija uopšte znala s kim to treba da pregovara.
Da vidimo ko će činiti tu većinu, ko će pregovarati. Pogledajte odnos između Kurtija i Tačija. Kurti osporava Tačiju uopšte pravo da on razgovara sa Beogradom. Želo je da on preuzme stvari u svoje ruke. Ko je sada taj takozvani premijer na Kosovo i Metohiji? Da li će biti novih izbora? Čeka se stav takozvanog Ustavnog suda, valjda do kraja ovog meseca je neki rok.
Situaciju komplikuju i različiti stavovi svetskih sila po pitanju eventualnog rešenja, dodaje Drecun. Ističe kako s jedne strane administracija u Vašingtonu želi kompromis, dok Evropska unija, tačnije Nemačka, insistira na momentalnoj obnovi dijaloga i još nečem.
Nemačka ima jedan veoma čvrst stav, to je da Srbija zapravo treba da prizna ovakvu samopogrešnu državu Kosovo, kao da Kosovo i Metohija nije deo teritorije Republike Srbije, nego da tom teritorijom treba da upravlja nemački Bundestag. Imali smo gorko iskustvo kada su neki to radili i stvarali veliku Albaniju sredinom prošlog veka. Nemačka mora da bude svesna situacije da je Srbija sada dovoljno ojačala da ne mogu da ih se diktiraju rešenja za Kosmet ili da se ucenjuje nekim stvarima.
O mogućem rešenju govorio je nedavno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Posle sastanka sa zemljama Kvinte, predsednik je otkrio da ne zna šta bi mogla biti ponuda, ali da će, ako bude ono što nazire, njegov odgovor biti ne. Komentarišući izjavu Hašima Tačija o tome kako sanja da Bujanovac, Preševo i Medveđa ne budu više srpske opštine, Vučić je dodao kako to ni pod kojim uslovom ne može biti opcija i da ponuda takve vrste nikada nije ni postojala. Podsjetimo da su za istim stolom delegacije Beograda i Prištine poslednji put sedele u oktobru 2018. godine. U međuvremenu se, kažu analitičari, nije mnogo odmaklo. Zato tvrde i čudi jučerašnja izjava VD premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija da je Priština spremna za dijalog sa Beogradom, a da datum nastavka zavisi od nje. Kurtijeve tvrdnje o sporazumu između takozvanog Kosova i Srbije, Hašim Tači, video je kao čaršijske priče.
Ovo su novosti dana. Posle Ciriha i Frankfurta, nacionalna avion kompanija Air Srbija od danas ponovo leti za London i Beč.
Linije za Pariz i Amsterdam bit će ponovo uspostavljene 31. maja, a najavljeno je da će putnički let do Njujorka biti obnovljen 6. juna. Vraćaju se i letovi u regionu. Prvo do Ljubljane, 29. maja, a zatim i do Podgorice, Tita, Sarajeva, Banja Luke i Skoplja.
Za novčanu pomoć od 100 evra u dinarskoj protivrednosti prijavilo se 4 miliona građana Srbije. Penzionerima je ta pomoć isplaćena, a u četvrtak je novac legao na račune oko 160.000 korisnika socijalne pomoći. Ostalim građanima koji su se prijavili online ili telefonskim putem, novac će početi da se isplaćuje od sutra, najavio je ministar financija Siniša Mali. Aleksandar Čortan iz Poštanske štedionice objasnio proceduru.
Svi punoletni građani koji su se preko sajta Trezora, odnosno kontakt centra 0800 100 101, prijavili za isplatu jednokratne pomoći i izabrali banku Poštansku štedionicu, mogu već od 25. da očekuju upute na svoje namjenske račune. To je proces koji će se odvijati od 25. gde će negde otprilike po 500.000 građana u različitim bankama primati jednokratnu novčanu pomoć.
Vernici islamske veroispovesti proslavljaju Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća praznika u islamu. Počeo je jutarnjom molitvom, traje 3 dana. Ove godine se zbog virusa proslavlja drugačije nego prethodnih, rekao je za RTS rukovodilac verske prosvetne službe Mešihata Rešad Plojović. Iz Novog Pazara javlja Dušan Jemović.
Centralna bajramska svečanost islamske zajednice u Srbiji održana je u novopazarskoj El Džinan džami. Molitvu je predvodio muftija Mevlud Dudić. Iako u džamiju može stati 500 vernika, zbog koronavirusa bilo ih je znatno manje.
Danas je dan radosti i pobjede za junake, za one koji su u toku ramazanskog posta uskraćivali sebi slast jela i pića, koji su krotili svoje strasti i koji su čuvali svoj jezik od ružna govora.
Nakon bajram namaza i jutarnje molitve, vernici obilaze groblja i molitvama odaju počast precima.
Međusobna posjećivanja ili kako mi kažemo zijareti, ali smo tražili da se oni na neki način zadrže unutar kruga porodice, da kažemo te neke najbliže rodbine. Mene je obradovala jutro slika iz El Džinan džamije gde je obavljena centralna bajramska svečanost, gde smo tražili da svi naši klanjači, vjernici koji dođu ponesu sa sobom prostirku na koje će se klanjati.
Široko rasprostranjen je i običaj posete prijateljima, komšijama i rodbini, ali će ove godine takvih poseta biti manje, a primetan je i manji broj ljudi na ulicama.
Premijerka Ana Brnabić čestitala je Ramazanski Bajram svim građanima islamske veroispovesti, Reisul Ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom mufti Islamske zajednice u našoj zemlji. Učestiti se uz želje da veliki praznik provedu u radosti i ljubavi sa svojim najbližima, premijerka zahvalila na solidarnosti koju su pokazali u vreme borbe za zdravlje svakog člana našeg društva. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić čestitao je beogradskom muftiji Mustafi Jufus Pahiću, kao i vernicima islamske veroispovesti Ramazanski Bajram, uz želju da praznik provedu u miru i blagostanju, okruženi porodicom i prijateljima.
U svetu Bajram obeležava oko 1.600.000.000 muslimana. U Indoneziji, gde živi najviše muslimana, na snazi su mere zabrane, ograničeni broj vernika na molitvama u džamiji. Ove godine bez hodočasnika iz celog sveta u Meki zbog pandemije. Inače, u svetu je COVID-19 zaraženo više od 5,3 miliona ljudi, dok je broj žrtava premašio 342 hiljade. Od COVID-19 oporavilo se više od 2,2 miliona ljudi. Španska vlada utorak će proglasiti 10-dnevnu žalost, kojom će biti odata pošta preminulima od virusa, najavio je premijer Pedro Sanchez. Po broju zaraženih, Brazil je odmah iza Sjedinjenih Američkih Država. U Evropi se nastavlja sa popuštanjem mera. Pripremila Sanja Brkić.
Španija se postepeno vraća uobičajenim aktivnostima posle 2,5 meseca strogih mera tokom borbe sa virusom korona, koji je u toj zemlji odneo preko 28.000 života. Od 1. jula zemlja se otvara za strane turiste, najavio je premijer Pedro Sanchez. Upozorava da još nije vrijeme za potpuno opuštanje, pa vanredno stanje ostaje na snazi do 7. jula. Najavio je i da će država odati poštu preminulima od posljedica zaraze.
U utorak vlada će proglasiti nacionalnu žalost na celoj teritoriji Španije kao sećanje na sve žrtve pandemije COVID-19. Žalost će trajati 10 dana i bit će najduži zvanični period žalosti u našoj demokratskoj istoriji.
COVID-19 najteže je pogodio Sjedinjene Američke Države, gde je preminulo oko 96.000 ljudi, a zaraženo više od 1,5 miliona. Predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da su Kina i Svetska zdravstvena organizacija prikrivale podatke o novom virusu. Iz Pekinga ponovo negiraju sve optužbe. Šef kineske diplomatije Wang Yi kaže da je njegova zemlja spremna na međunarodnu saradnju kako bi se otkrilo poreklo COVID-19.
Svi pokušaji da se za pandemiju okrive Kina i Svetska zdravstvena organizacija su bezuspešni i nemaju pravnog osnova. COVID-19 pokazao je da život i zdravlje ljudi u različitim zemljama nikada nisu bili tako blisko povezani. Od početka je Svetska zdravstvena organizacija davala profesionalne savete. Odradili su dobar posao.
Iz Svetske zdravstvene organizacije poručuju da će nastaviti da se bore protiv pandemije. Prema novim informacijama te agencije Ujedinjenih nacija, trenutno žarište virusa je Južna Amerika. Najteže je u Brazilu, gde je zaraženo oko 348.000 ljudi, a preminulo blizu 22.000. Strahuje se da je stvaran broj obolelih i veći, jer su kapaciteti za testiranje ograničeni. Argentina je do 7. juna produžila vanredne mere u glavnom gradu i pooštrila pojedina ograničenja kretanja zbog porasta broja novih slučajeva proteklih dana.
U Sloveniji četvrti dan zaredom nije zabeležen ni jedan novi slučaj virusa korona, a u protekla 24 sata preminula je jedna osoba. Ukupno je u toj zemlji preminulo 107 osoba. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je 8 slučajeva zaraze virusom korona. Dve osobe su preminule. U Republici Srpskoj ukupno su preminule 102 osobe koje su bile pozitivne na koronavirus.
U Valjevo je 20 izbegličkih porodica dobilo stanove. Ključeve uručio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Podsjetio je da su najveći donatori regionalnog stambenog projekta partneri iz Evropske unije, a da su važne karike u njegovoj realizaciji UNHCR i OEPS.
Želim da vas uverim da vlada Srbije zajedno sa ostalim partnerima nastavlja da snažno podržava ovaj regionalni stambeni program, sve dok i posljednja izbjeglička porodica ne bude adekvatno i trajno stambeno zbrinuta, kako kroz izgradnju stambenih jedinica, tako i kroz dodjelu građevinskog materijala.
Vrednost podprojekta u okviru koga je planirano useljenje 1847 stambenih jedinica širom Srbije jeste 52 miliona evra, od kojih je 38 iz donacije regionalnog stambenog programa, dok je nešto više od 13 miliona evra obezbedila država.
Izbori 2020.
10 proglašenih izbornih lista nastavlja trku za parlament, šalju nove poruke biračima. Pripremila Jovana Obrinić.
Prvi na listi koalicije za Kraljevinu Srbiju za poslanike Republičke skupštine Ljubinko Đurković poručuje da kao nekadašnji komandant odbrane Košara 1999. godine garantuje da Srbija nikada neće pristupiti NATO paktu.
NATO pakt je na Srbijom učinio neviđena zlodela i ekogenocid. Zato vojna neutralnost Srbije garantuje da nećemo nikada ratovati za ničije interese, već samo braniti otadžbinu.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić kaže da nikada neće pregaziti svoje moralne nazore zbog dolaska na vlast.
Uvijek sam spreman da razgovaram sa svima na srpskoj političkoj sceni, pre svega jer su svi oni predstavnici našeg naroda. Ali apsolutno nisam spreman da zarad vlasti pređem preko svojih ljudskih i političkih načela. To nikada.
Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić prilikom posete Lazarevcu rekao je da je taj grad najjače uporište SPS-a i dodao da je pobjeda cilj i predstojećih parlamentarnih izbora.
Mi imamo jake i snažne planove vezano za dalji razvoj Kolubare, ali ne može Kolubara da bude sve u Lazarevcu, tako da razmišljamo i o tome da se otvaraju nova radna mesta. Treba zaposliti i ovu žensku decu i mi ćemo se naravno time posebno baviti.
Nosilac koalicije Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca Muamer Zukorlić smatra da sa ozbiljnim programom umjesto zemlje iseljavanja možemo postati zemlja useljavanja i povratka.
Zato je potreban ozbiljan program u svim segmentima društva kako bi se vratila nada. Postoje veoma uspješni primjeri u svijetu, nacija i država koje su u ovome uspjeli.
Prvi na izbornoj listi Ujedinjene demokratske Srbije Marko Đurišić ističe da je zadatak političara da se na izborima i u institucijama bore za interese građana.
Izbori su prilika da se promeni vlast i bez obzira što danas u Srbiji ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, posao političara je da budu u prvom redu borbe, da budu ispred građana i da se na izborima i institucijama bore za njihove interese.
Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin posjetio je opštinu Bajna Bašta i tom prilikom istakao da je ta partija pouzdan i lojalan partner Srpskoj naprednoj stranci, da ne menja strane niti svoju politiku.
Mi smo uvek bili protiv pljačkaške privatizacije, uvek smo bili protiv svrstavanja Srbije u NATO pakt, uvek smo bili protiv Srbije koja sluša strance i u kojoj odlučuju ambasadori. Pokret socijalista, Srpska napredna stranka je pouzdan i siguran partner, a Aleksandar Vučić je čovek kome mi bezrezervno verujemo i u čiji rad bezrezervno verujemo.
U ime izborne liste Milan Stamatović je Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović Bolja Srbija, biračima se obraća jedan od osnivača, književnik Ljubivoje Ršumović.
Ono što nam je uvek potrebno za napore, za rad, to je zdravlje. I zato sam uvek na strani zdravlja i kao Zlatiborac, dakle kao čovek koji se rodio na najzdravijoj planini u Srbiji, navijam Zdravo da pobedi.
Član predsjedništva pokreta Metla 2020 Novica Antić ističe da će ta politička opcija sprečiti da se politička funkcija i vlast zloupotrebljava za lično bogaćenje.
Nedopustivo je da u zemljama koje sebe smatraju pravnom državom jedan ministar direktno učestvuje u korupciji sa najvišeg državnog nivoa i da fabrika koja je takođe u državnom vlasništvu zbog toga snosi ogromne posledice.
Lider pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović očekuje da će do 5. juna biti prikupljeno 10.000 potpisa potrebnih za predaju izborne liste. Taj pokret zalaže se za pravnu državu, koja je oduzeta i u kojoj su suspendovane institucije, ističe Trifunović.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje su odlučile da ne izađu na izbore.
Sednica glavnog odbora Demokratske stranke biće održana 31. maja, ako budu ispunjeni neophodni zdravstveni uslovi, najavljuje predsjednik te stranke Zoran Lutovac. On naglašava da mu je cilj pronalaženje falsifikatora potpisa inicijative za prethodno sazivanje glavnog odbora među funkcionerima stranke, protiv kojih je podneo krivičnu prijavu. Nezadovoljne članove Lutovac naziva interesnom grupom, uveren da čine manjinu, i naglašava da neće biti pokrenut postupak isključenja iz partije onih protiv kojih je podneta prijava, već će biti saslušani kako bi se pronašli odgovorni.
U novostima dana ponovo ekonomije. Globalni bankarski sektor ostaće pod pritiskom do 2025. godine, čak i kad se globalna ekonomija počne oporavljati od krize uzrokovane pandemijom virusa. To se navodi u izveštaju o globalnoj finansijskoj stabilnosti Međunarodnog monetarnog fonda. Fond očekuje da će ekonomski pad zbog pandemije staviti banke pod svojevrstan test otpornosti, jer se suočavaju sa kreditnim gubicima i nižim maržama zbog niskih kamatnih stopa.
Međunarodna organizacija rada procenila je da je gotovo polovina radnika u svetu izložena neposrednom riziku da ostane bez posla zbog pandemije COVID-19. Do polovine maja samo u Sjedinjenim Američkim Državama je oko 40 miliona ljudi podnelo zahteve za dobijanje naknade za nezaposlenost. U Britaniji je državnu pomoć zbog nezaposlenosti zatražilo više od 2 miliona ljudi, a posao je u Kanadi izgubilo oko 230.000 ljudi. Ministar rada Zoran Đorđević je saopštio da je od uvođenja vanrednog stanja do 10. maja u Srbiji bez posla ostalo 15.400 građana.
Mali poljoprivredni proizvođači koji su pretrpeli najveću štetu zbog vanrednog stanja izazvanog koronavirusom dobili su bespovratnu pomoć države. Sredstva su uplaćena povrtarima, malim proizvođačima mlijeka i pčelarima starijim od 70 godina. Proizvođači cveća i pečuraka, koji su također osjetili posljedice zatvaranja pijaca i restorana, još se nadaju da će se država i njih setiti. Pripremila Davorka Tešić.
Mladi proizvođač organskog povrća iz pivnica kod Bačke Palanke Mirko Vlček, koji se tokom vanrednog stanja našao u problemu zbog nemogućnosti da proda pristiglu robu, dobio je bespovratnu pomoć države od 25 dinara po kvadratnom metru plastenika. Sredstva nisu velika, ali su stigla u pravom trenutku, kaže Mirko.
To je super došlo sad, kad je najgore, u maju vam je najgore, tad nemate maltene priliva, a troškovi su najveći. Znači u maju se najviše radi, ima najviše poslova, ima najviše poslova oko suzbijanja korova, sve se tad radi, a najmanje sredstava, tako da to je sad spas.
Za razliku od povrtara, proizvođači gljiva, koji su također i tekako pretrpeli štetu zbog koronavirusa, ostali su zaboravljeni. Milka Ljubović iz sela Radinac kod Smedereva morala je veliku količinu pečuraka da proda daleko ispod cene.
Moje tržište je bilo pijaca, pekare, pizzerije i restorani. I staje odjedan put. I tri dana mi ubunilo, ne znamo šta ćemo. 8 tona mi smo dali na veliko i to smo se snašli kako god smo umeli i znali, samo da je ne bacimo.
Država je zaboravila na vas i cvećare. Očekujete li da će se i vas setiti?
Pa trebalo bi da se sete, bar koliko toliko malo da nas pomognu. Robu smo dali na fakturu. Sad kad uplate da uplate, mi para... što smo imali kući, mi smo opet pokrenuli proizvodnju, opet da se ubacimo u krug. Trebalo bi da se sete.
Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović kaže da nijedna vrsta proizvodnje nije zaboravljena, nego se najpre pomoglo onima koji su bili najugroženiji zbog koronavirusa.
Ono što Ministarstvo poljoprivrede radi i radit će uvijek jeste se radi stalno sektorske analize i praćenje. Sve što se bude pokazalo kao dodatna potreba, naravno da će se obezbediti novci za to i pomoći ostalim sektorima, ali znate, kad krenemo da radimo jedno, onda treba da završimo do kraja, pa onda da idemo na sljedeće uredbu ili već na sljedeću pomoć. Znači, niko od poljoprivrednika nijednog momenta nije bio zaboravljen.
Podsjećamo, pored povrtara, bespovratnu pomoć države dobili su i mali proizvođači mlijeka, odnosno sira, kao i pčelari stariji od 70 godina, koji tokom vanrednog stanja nisu mogli da obilaze pčelinjake.
Industrija putovanja je u najvećoj krizi u posljednjih 20 godina. Turistička organizacija Srbije pokrenula kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kojom želi da privuče domaće turiste da letuju u zemlji. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Virus COVID-19 uticao je na razvoj ekonomije u celom svijetu, pa samim tim i na turizam. Dok Grčka i Italija pokušavaju da naprave paravane na plažama, kako bi odvojili turiste i zaštitili ih od eventualnog prenosa bolesti, u Srbiji pokušavaju domaće turiste da zadrže u zemlji. Osim već poznatih turističkih destinacija, posebna pažnja usmerena je na manje poznata mesta koja mogu da pruže kvalitetnu uslugu, kaže direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Prošle nedelje smo krenuli od Donjeg Podunavlja, na primjer. Od Kladova, obilaska hidrocentrale, pa zatim odlaska do nacionalnog parka Đerdap, vožnja brodom po Dunavu, zatim nezaobilazne kulturno-istorijske znamenitosti koje imamo na obali Dunava, kao što su Lepenski vir, kao što je Golubac i Golubački grad, kao što je Srebrno jezero, također Ramska tvrđava. Evo recimo, to je jedan od turističkih proizvoda koji zaista mogu da prime turiste na više dana i da oni zaista provedu 5, 6, 7 dana vrlo sadržajnog odmora.
Oko 2 milijarde dinara izdvojeno je za 400.000 vaučera za građane Srbije koji žele da odmor provedu u nekom od krajeva zemlje. Prema rečima Labovićeve, za nešto manje od nedelju dana podeljeno je preko 36.000 vaučera.
Interesovanje i primalaca vaučera je veliko, jer do ovog trenutka imamo 1662 smeštena kapaciteta objekta koji su se prijavili za prihvat vaučera. Preporuke su svi smešteni kapaciteti već dobili i pridržavaju se onoga što je propisala vlada i što su propisale institucije zadužene za borbu protiv COVID-a.
Predsjednik upravnog odbora Jute Zoran Arsenović saglasan je da Srbija ima šta da ponudi turistima i u prilog tome navodi da se Srbija kotira kao najbrže rastuća destinacija.
Znači da je prepoznata od strane dobrog, savremenog, evropskog i svjetskog gosta. Jedan bitan podatak da je prošle godine otprilike broj stranih i domaćih gosti u Srbiji se izjednačio, što je fantastičan podatak.
Arsenović navodi da preko 1 milion ljudi iz Srbije svake godine negde otputuje. On veruje da bi i ove godine polovina mogla da poseti neku željenu destinaciju u inostranstvu.
i negde ti neki signali koje mi dobijamo kao asocijacija daju nam za pravo da verujemo da će u prvim danima jula sve veći broj ljudi iz Srbije krenuti put određenih turističkih destinacija. Tu su tradicionalno popularne turističke destinacije kao što je Crna Gora, zatim Hrvatska. Ono što je zadnjih par godina trend jeste letovanje na tržištu Turske, takođe i Egipta. Grčka prati prevashodno protokol Evropske unije, znači od 15. juna kreće prijem putnika iz inostranstva, tako i zemalja koji nisu članice Evropske unije. Grčka, ostrva i druge destinacije od 1. jula će imati pun prihvat turista.
Što se turističkih destinacija u Srbiji tiče, osim Golubca, u Tosu izdvajaju i Đavolju varoš, Goliju, manastire, zatim banje, planine i jezera.
Zbog epidemije nema velikih manifestacija ni na Dan slovenske pismenosti i kulture, koji se tradicionalno proslavlja 24. maja u znak sećanja na Ćirila i Metodija, misionare, kulturne i političke diplomate, tvorce prvog slovenskog pisma. Na spomenik Ćirilu i Metodiju u istoimenom parku u Beogradu vence su položili ambasadori i predstavnici ambasada slovenskih zemalja u našoj zemlji, Rusije, Belorusije, Slovačke, Bugarske, Hrvatske, Češke, Makedonije, Slovenije i Poljske, zatim predstavnici Udruženje književnika Srbije i predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Njihov doprinos o pismenjavanju kulturi među Slovenima je izuzetan, od prvog slovenskog pisma Glagoljice pa do prevođenja pre svega crkvenih knjiga i bogosluženja sa grčkog jezika na slovenske jezike i približavanje vere slovenskim narodima. Upravo zbog izuzetnog značaja u istoriji koji su ostavili na slovensku kulturu i pismenost, dobro je što je i Srbija prihvatila da obeležava ovaj dan kao svoj nacionalni praznik i moram da kažem da su Ćirilo i Metodije jedni od retkih koji se slave u čitavom slovenskom svetu i ova današnja slika i prilika da vidimo ambasadore svih slovenskih zemalja na jednom mjestu je zaista bila impozantna.
Crkva Hristovog groba u Jerusalimu danas je ponovo otvorila svoje vrata vernicima, pošto je zbog pandemije virusa korona 2 mjeseca bila zatvorena. Crkva, smeštena u starom delu Jerusalima, predstavlja mjesto na kojem su se, kako veruju mnogi hrišćani, dogodili raspeće, sahrana, a potom i vaskrsnuće Isusa Hrista. I dok je crkva bila zatvorena za posetioce, sveštenstvo je u njoj održavalo molitve. Vernicima je od danas ulazak dozvoljen u grupama od 50 ljudi, uz pridržavanje mera društvenog distanciranja i uz što manje kontakata sa površinama i predmetima koji se nalaze unutra, navodi AP.
Sport vraća se. Tenis od Kalemegdana preko Zvezdare do Banja Luke i Sarajeva. Na mala vrata stiže i fudbal, pripremio Željko Stefanović.
Pod nozidina drevnog Kalemegdana juče je odigran humanitarni teniski turnir, prvi javni sportski događaj u Srbiji od izbijanja pandemije. U ambijentu koji odiše istorijom prikazan je sasvim solidan tenis u izvođenju Filipa Krajinovića, Lasla Đerea, Marka Miladinovića, inače Pulajna Ilije Bozoljca, kao i pobednika ovog egzibicionog takmičenja, najuspešnijeg tenisera Bosne i Hercegovine, Damira Džumhura.
Mislim da smo pokazali jedan dobar nivo tenisa, pogotovo znajući da smo manje trenirali nego inače, ali spremali smo se u posljednje vrijeme i mislim da se to ipak pokazalo.
Damir Džumhur inače je veliki prijatelj naših teniskih asova, trenutno 107. igrač sveta, odrekao se prihoda namenjenog pobedniku egzibicijnog turnira i zarađenih 1 milion dinara prosledio na račun malene Sofije Markuljević, koja je neophodna složena operacija kako bi načinila svoje prve korake. Evo i utisaka drugoplasiranog Filipa Krajinovića u turniru na Kalemegdanu.
Posle 2,5 mjeseca sećam se što sam na terenu, osjećao sam kao da igram turnir, što je dobro. Fizički sam još daleko od onoga što treba da budem, ali to je sasvim normalno jer je bila prevelika pauza.
U međuvremenu u Beograd je iz Marbelje stigao Novak Đoković, održao prvi trening i najavio istinski sportski spektakl. Regionalni Adria Tour koji će biti organizovan od 13. juna do 5. jula. U Beogradu, Zadru, Crnoj Gori, Banja Luci igraće naš veliki sportski as, uz njega Dominik Tim, Grigor Dimitrov i Viktor Tricki. Spektakl se očekuje u Sarajevu, gde već sada vlada ogromno interesovanje za egzibicioni meč između Đokovića i Džumhura. Malo u šali, više uzbilji, Džumhur najavljuje predstojeći revijalni duel sa Novakom.
Naravno da će tu biti i ozbiljni poena, ali ja se nadam što manje, jer će tako bolje proći.
Ne treba naravno zaboraviti ni prvenstvo jugoistočne Evrope, koje će se tokom juna uz brojna poznata imena igrati tokom narednog mjeseca na teniskim terenima sportskog centra Olimp na Zvezdari. Iz fudbala, premijer Španije Pedro Sanchez objavio je da sportska takmičenja pa tako i fudbalska La Liga, na Pirinejima mogu da se igraju od 8. juna, tako da će preostalih 11 prvenstvenih kola španskog šampionata biti igrano od 12. juna do 12. jula. U Nemačkoj se ovog vikenda igra drugo kolo nastavka Bundeslige posle pandemije. Danas se u nastavku popodneva sastaju Mainz Leipzig i Keln Düsseldorf. Derbi šampionata igra se utorak u Dortmundu između domaćina i vodećeg minhenskog Bajerna. I pošto su neko vreme jedini u Evropi igrali utakmice, kada niko nije, budimo feri prema Belorusima. Tako što ćemo reći da se finale nacionalnog kupa ove zemlje igra danas od 16 časova. Za titulu ovom takmičenju bore se Bate Borisov i Dinamo iz Bresta.
Da podsjetimo na najnovije podatke objavljene na sajtu Ministarstva zdravlja. U Srbiji u protekla 24 časa nije bilo preminulih od virusa korona. Potvrđeno je 67 novih slučajeva, a testirane su 3644 osobe. Ukupan broj slučajeva kod kojih je potvrđen virus je 11159, a do sada je od posljedica obolevanja preminulo 238 ljudi. Hospitalizovano je 658 obolelih, a 12 pacijenata je na respiratorima. Ukupno je testirano 217856 ljudi. Procenat smrtnosti je 2,13%, a izlečeno je 5857 obolelih. Prema posljednjim merenjima u Somboru je 20, u Novom Sadu 19, Beogradu 17, Kragujevcu 15, Nišu 13 stepeni. U celoj zemlji je pretežno oblačno, slaba kiša pada u Dimitrovgradu i Vranju. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i vetrovito, mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, dnevno od 18 do 22 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno, posle podne i uveče povremeno pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, dnevna do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.